Kapitel 34. Og Dina, dóttir Leu, som hun fødde Jakobu, fór út að søkja dóttur landsins. Og tói Sjekem, sonur Hamors Hivita, prins landsins, sá hana, tók hann hana og lofi henni og dolkaði hana. Og sál hans kröktist eitt Dínu, dóttur Jakobs, og hann elskaði gentuna og talaði blullíðan við gentuna. Og Sjekem talaði við fægur sinn Hamor og segi, fá mér hessa gentu til konu. Og Jakob hörði að hann eigi dolka Dínu, dóttur sína, men sínir hans vörðu við fenainun tjá honum, vörðu við fenainun tjá honum og ekrunum, og Jakob held fríi sínum inntil þau voru komnir. Og Hamor, fægir Sjekems, fór út til Jakobs að samtala við hann. Og sinnir sjá Jakob kom utan av ekrunun tætar hördu til, og menninir voru harmir, og tætar voru sér af røyir, ef tói at hann eit virka dorskap í Israel, og ég litja við dóttur Jakobs, hver lútur ikkje ótti at veri gjördur. Og Hamor samtala við tætar og segi, sval sonar munns, Sjekems, longist etter dóttur tykkara, ég byggi tykkun, gef honn henn til konu, og gjør giftarmal vi okkun, og gjør vi tikkara døttur et okkun, og tekje okkara døttur et tikkun. Og til skulle byggva tja okkun, og landet skal være framme fyri tikkun. Byggvi og handli ui tui, og fai tikkun oknir her ui. Og Sjekem segir vi fægir hennara, og vi brøver hennara, let me finna nægi ui eion tikkara, og te som til skulle sia vi me, vilji gjerra. Bygge med om bærasta som ikke brugarfylgje og gavu, og jeg vil djeva samsverande som tid skulle sia vi med, men djeva mer gentuna til konu. Og sinnir sjá Jakob og sverra og Sjekemi og Hamore, fægir hansara svigalíane, og sötu, ef tui at hann ei dolka Dínu systurtorra, og þar sötu vitt tör, vi kunnu ikkje gjere hetta, að djeva okkara systur til ein som eum skorin, til að það hefði verið okkur kjent. Men og hésum vilja við samtidja tíkun. Um tíð vilja vera som við veri, að hver kaltsins tíkar að veri umskorin, þá vilja við gefa okkar dötur að tíkun, og við vilja teka tíkar dötur til okkun. Og við vilja dvöljast tjá tíkun, og við vilja gerast ótt fölk. Men um tíð vilja ekki lúi á okkun, efra umskornir, þá vilja við teka dóttur okkara og við vilja vera farnir. Og þarra orð hefa og Hamore og Sjekemi sinni Hamors, og þann undi meðurinn drala ekki að gera þetta, þegar hann hefði fragt úr dóttur Jakobs, og hann var meira hóirsamur en allt hús fægir hansara. Og Hamor og Sjekem, sonur hansara, komu eitt porstunum af stegisunum, og samtala við menninar af stegisunum og sötu, hisur menn eru frísamur tjó okkum. Leta tórtu byggva í landinun og handla í tui, tui að landi sui til nev störst tjó tæmun. Leta mokkun teka okkun tóra dötur til konur, og leta mokkun gefa tæmun okkara dötur. Einans her ui vilja menninir samtidja okkun fyrir að byggva tjó okkun til að vera átt fölk, hver kaltsins okkara mittlun veri umskorin, eins og tör eru umskornir. Skal ekki törra fenavur og törra fudjarogn og hvert gjör tja tajmun veri okkara? Letum okkur bara samtidja tajmun og törra vilja byggva tjó okkur. Og fyrir Hamore og Sjekemi sinni hansara gau allir gættur som fyrir út ur porsunum af stegi hansara og hver kaltsins veri umskorin, allur í fóru út úr porsunum af stegi hansara. Og það hendi í tríja degi tættur að voru sárir að tvær af sonum Jakobs, Simeon og Levi, bröfur Dínu, tóku hver með að sitt svör og rottust á stegin Jarlíani og vefu allar hannanar. Og þar vefu Hamor og Sjekem, son hansara, við svarsætjini og tóku Dínu út úr húsi Sjekems og fóru út. Sinnir sjá Jakobu löddust á hennar vignu og randust eginn, tog jeg tar hefðu dolka sýstur tørra. Tar tøg og tørra seir og tørra oksar og asnar og það som vær i stæginun og það som vær i ekrinun. Og allt tørra rúgidömi og allt tørra smavu og tørra konur tøg og tørra til fenga og randu enda allt som vær i húsunum. Og Jakob segir til Simeons og Levís til það var áregva með til að fóa mig að stinka í millun uppbyggvar landsins, millun kananittanar og perisittanar, og eftir som að ég fámentur fer að tóra sána sig saman í mjóti mér og bæna mér og efur í öttur ég og húsmútt. Og tórsöldu, skuldi hann færa við systur okkara som við henni skötju?